Më 19 qershor, Papa Benedikti 16 do të shpallë fillimin e vitit kushtuar meshtarëve, por a është ky një vit vetëm për meshtarët? Të dëgjojmë komentin e zëvendësit Vatikanit At Federico Lombardi, njëkohësisht edhe drejtori ynë i përgjithshëm.
Anche i sacerdoti devono ricordarsi di pregare.
Edhe meshtarët duhet të kujtohen për lutjen. Me këto fjalë, Benedikti 16 e ka shoqëruar shpesh dhënien e rruzarëve për priftërinë që e përshëndesin në përfundim të ndonjë audiencë ose të ndonjë takimi me të. Mua më ka ndodhur më së një herë. Këto fjalë më erdhën ndërmend kur Papa shpalli vitin meshtarak që do të fillojë në 150 vjetorin e vdekjes së Shën Gjon Maria Vianeit, famullitarit të shenjtë të arsit, model i shkëlqyer për shpirtëri dhe zelli për të gjithë meshtarët, sidomos nëse impenjohen në veprimtarinë baritore. Është gjithnjë i fortë undimi për ta reduktuar lutjen në një çast të sipërfaqshëm ngutje, duke e lënë veten në dorë të veprimtarive e shqetësimeve njerëzore, thot më pas Papa. I bëjnë jehon fjalët e famullitarit të arsit. Ka disa që duket sikur i thonë kështu Zotit. Kam vetëm dy fjalë për të thënë, kështu do të mbaroj shpejt e do të largohem prej teje. Nëse problemi i bashkimit me hyjin është për të gjithë të krishterët, ai është i tillë veçanërisht për meshtarët që thirren nga çdo anë, ndërsa numri i tyre zvoglohet ose mbetet më i vogël nga çpritet e çduhet. Natyrisht shenjtëria e meshtarëve është para së gjithash përgjegjësi e tyre, por ka të bëjë edhe me krejt bashkësinë e besimtarëve. Mjaftojnë pak meshtarë të padenjë për ta lëkundur thellë besueshmërinë e kishës. E nga ana tjetër, solidariteti shpirtëror i bashkësisë është mbështetje fuqishme për jetën e tyre shpirtërore dhe apostolike. Me një fjalë, viti meshtarak nuk vlen vetëm për priftrinë, por për të gjithë.